Bir de Kantex proqramıdır. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Azərbaycana dini müdaxilə təhlükəsi varmı?
95-ci ildən sonra ərəblər gəlməyə başladı, ərəb fondları bura. Ondan sonra vahabiliyin inkişaf templəri daha sürətləndi və nəhayət üçüncü də ki, burada söz türk təriqətləridir.
Evet, bizim məkidə bu qısqanlıqdır.
Ali məktəblərə qəbul astanasında. Yüksək texnologiya biliciliyi niyə prestij peşələr sırasında deyil?
İnsanlar bu yönümə istiqamət göstərsələr, hesab edirəm ki, gələcəkdə həm cəmiyyət dövlət udar, həm də olan özləri udar, çünki bu sahədə məvacibə xeyli yüksək.
Aylarla davam edən danışıqlar Ukraynada Narıncıqlar tərəfdaşlarını yenidən bir araya gətirdi. Bu, sürəkli ola bilərmi?
Məncə, ən çox itki vermiş şəxslərdən biri Viktor Yushchenkodur ki, ölkəsini konstruktiv şəkildə idarə etmək, məhdud şanslardan istifadə etməkdə bir daha qabiliyyətsizliyini nümayiş etdirdi.
Ceyhan limanı Bakı nefti hesabına güclü iqtisadi mərkəzə çevrilə bilərmi? Bunları Kontekst proqramında işləyəcək, daha sonra efirə Globus proqramı çıxacaq. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin ölkəyə xaricdən dini müdaxilə barədə narahatlıqlarına BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi də qoşulub. Marko Barzotti dünən Bakıda jurnalistlərə deyib ki, xaricdən Azərbaycanın dini mühitinə müdaxilə etmək istəyənlər var. Müxbirimiz Babək Bəkli işləyək. Babək, ölkədə daha çox hansı xarici təriqətlərin təsiri hiss olunur?
Rövşən, bəri başdan deyim ki, ekspertlər dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevin narahatlığını bir qədər gecikmiş hesab edirlər. Yəni, əksər müşahidəçilərin fikirlərinə görə bir sıra qonşu ölkələrin Azərbaycanda dini şəraiti nəzarətə almağa meyl etmələri artıq bir neçə ildir özünü çox qabarıq şəkildə göstərməkdədir. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov deyir ki, dini təriqətlər arasında əsasən vəhabilərin, nurçuların və şiyələrin fəallığı hiss edilməkdədir. Altay Göyüşovun müşahidələrinə görə Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin şiyə olmasına baxmayaraq, bütün bu təriqətlər içərisində vəhabilik və nurçuluq getdikcə daha çox tərəfdar qazanmaqdadır. Əslində həm vəhabilik, həm də nurçuluq İslamın sünni təriqəti qolları sayılır. Tarixi araşdırmalara görə vəhabilik əsasən 18-ci əsrdən etibarən Səudiyyə Ərəbistanında, nurçuluq isə 20-ci əsrin əvvəllərində Türkiyədə meydana çıxıb. Altay Göyüşov deyir ki, bu təriqətlər Azərbaycanda təqribən 10 ildir ki, geniş vüsət almaqdadır.
İlkin dövrdə SSR təzə dağılanda sözü ki, şiəliyin inkişaf templəri daha güclü idi, təxminən 94-95-ci illərə qədər. 95-ci ildən sonra ərəblər ki, gəlməyə başladı ərəb fondları bura, ondan sonra vahabili inkişaf templəri daha sürətləndi və nəhayət üçüncü də ki, burada sözü türk təriqətləridir, bunların içərisində nurçulardır, müxtəlif leymançılar və s. xırda-xırda cərəyanlar var.
Altay Göyüşov deyir ki, Azərbaycanda dini tolerantlıq hökm sürür və inancına görə kimsə qınamaq düzgün olmazdı. Ancaq hansısa təriqətə bağlılıq dövlət maraqlarından üstün tutulmamalıdır. Əks halda Azərbaycan bir çox qonşu ölkələrin ideoloji toqquşmalarının düşərgəsinə çevriləcək. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi təkcə bu ilin əvvəllərində iki silahlı dini qruplaşmaların zərərsizləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayıb. Həmin məlumatlara görə Bakı ətrafı kəndlərdə məskunlaşan bu silahlı qruplaşmalar Azərbaycanda bir sıra ağır terror hadisələri də törətmək niyyətində imişlər. Üstəlik Bakıdakı bir sıra məscidlərin də vəhabilərin təbliğat məkanına çevrildiyi ilə bağlı iddialar eşidilir. Belə iddialar arasında isə ən çox Bakıdakı Əbu Bəkir məscidinin adı hallanır. Hərçənd Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanı bu cür iddiaları rədd edir.
Evet, bizim məkidə bu qısqanlıqdır və təbii ki, fahlılığın nəticəsində cürbəcə şayələr yayılır və həmçinin adam çox gəlir bizim məkidə. Ona görə istəyirlər ki, başqa bir nəsə forma yaratsınlar, göstərsinlər cəmatı. Amma radikal qüvvələr var təbii, lakin onlar çox azlar və heç bizim məkidin olan əlaqəsi yoxdur. Əksinə bizim məkid olan əleyhinədir və bizim məkid çox böyüklər görüb bu səmtdə.
Vəhabi və nurçu təriqətlərinin inkişaf sürətlərinə görə getdikcə Azərbaycanda şiəliyi arxada qoyması ilə bağlı səslənən fikirlərə də qarşı çıxanlar var. Bir sıra dini mövzularda araşdırmaların müəllifi Rəsul Mirhəşimli deyir ki, Azərbaycanın cənub bölgələrində şiəlik əvvəlki gücündədir. Azərbaycandakı dini təriqətlərin münasibətlərinə gəldikdə isə onlar bir-birləri ilə ziddiyyətlərə getməkdən də çəkinmirlər. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov isə əlavə edir ki, əslində bu təriqətlərin münasibətləri onları himayə edən ölkələrin siyasətindən asılıdır.
Babiş, bəs son illər dinə və müxtəlif tərqətlərə marağın artması nə ilə bağlıdır, bunun mahiyyətində nə durur?
Rövşən, Azərbaycanda getdikcə dinə və bəzi dini təriqətlərə meylin artmasının səbəblərindən danışarkən bəzi müşahidəçilər Türkiyəyə diqqəti çəkirlər. Azərbaycandakı müşahidəçilərin fikirlərinə görə Türkiyədəki sunu seçkilərdə İslam təmayüllü qüvvələrin qələbə çalmaları heç də təsadüfü deyil. Bu daha çox həmin ölkədə anti-qərb meylinin güclənməsinin göstəricisidir. Rəsul Mürir Həkimli düşünür ki, tədricən bu meyil zəif də olsa Azərbaycanda da özünü göstərməkdədir. Onun sözlərinə görə təhlükə getdikcə dinə meylin artmasında yox, onun bir çox hallarda siyasi ideoloji funksiyanı yerinə yetirməsindədir.
Uzun illər cəmiyyətin yaşadığı ateist dövr İslam haqqında təsəvvürləri bir qədər arxa plana keçirir və İslam dini insanların təfəkküründən sonra əyənlərdən qalan bir dünya görüşünü formalaşır. Və bu boşluqdan istifadə edən və bunun üstə əlavə eləsək ki, iqtisadi vəziyyətin ağırlığı o həmin ideoloji dini siyasi xəttdən azərbaycana yerdirməsinə təkan verir.
Rəsul Mir Həşimli deyir ki, əgər dini maariflendirmə işi güclənərsə, onda vətəndaşları yanlış yolları çəkmək çətinləşər. Ancaq Altay Köyüşov hesab edir ki, dini maarifləndirmənin güclənməsi bu məsələnin tam həlli yolu deyil. Çünki bəzi təriqətlər gənclərdə artıq həyat amalına çevrilməkdədir. Altay Köyüşov hesab edir ki, xalqa demokratik seçim hüququ verilərsə, xalq problemlərini yoluna qoymaq gücündədir. O, nə vaxtsa Türkiyədəki kimi Azərbaycanda da İslamçıların hakimiyyətə gəlmələrini istisna etmir. Ancaq Altay Köyüşova görə nə Türkiyədə, nə də Azərbaycanda İslamçılar dövlət quruluşunu dəyişmək gücündə deyirlər. Əslində bu da elə qərb dəyərlərinin zəifləməməsinin göstəricisidir.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Gələn həftədən Azərbaycanın ali məktəblərinə qəbul üçün ərizə axını başlayır. Bu axının yönü haradır? Müxbirimiz Marif Sinizoğlu'nu eşitək. Marif, ötən ilki qəbullarda dəbdə olan peşələr, məsələn, hüquqşünaslıq, jurnalistika, beynəlxalq münasibətlər, filologiya kimi ixtisasları birinci ixtisas kimi seçənlər çox idi. Amma dünyada prestij sayılan yüksək texnologiya sahələrinə maraq nisbətən az idi. İndi hansı ixtisaslara axın gözlənir? Ən az hansı peşələrə meyil var?
Rövşən, tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından deyirlər ki, hələ də Azərbaycanda məktəblərin hüquqşünaslıq, tarix və tibb fakültələrində oxumaq meylləri daha çoxdur. Hər il bu ixtisaslar üzrə müsahibə vəziyyətinin gərginliyi də həmin sahələrə meyli zəiflətmir. Söhbətləşdiyim mütəxəssislər hesab edirlər ki, hüquqşünas olmaq istəyənlər bu sahəni əsasən şan-şöhrət, təkcə maaşa ümid olmamaq, daha asan qazanc əldə etmək xatirinə seçirlər. Hələ sahib törünən isə vəzifəyə keçmək üçün tarix fakültəsini seçmək ənənəsi yaranıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından aldığım məlumata görə hələlik bu il hansı ixtisaslara nə qədər abituriyentin sənəd verəcəyi məlum olmasa da, əvvəlki illərin təcrübəsinə baxanda bu ildə humanitar ixtisaslara daha çox meyl olacağını söyləmək olar. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Hikmət Kazımov düşünür ki, ötən illərdə olduğu kimi bu ildə əsasən humanitar ixtisasların cəmləşdiyi ikinci və üçüncü ixtisas qrupuna sənəd verənlər daha gərgin müsahibə ilə üzləşəcəklər. Cənab Kazımov hesab bilir ki, Azərbaycana digər mütəxəssislərlə yanaşı güclü ixtisasçılar daha çox lazımdır.
Belə yüksək səviyyəli mütəxəssislə biz formalaşdırsaq, yetişdirsək, Azərbaycan nəinki Qafqazın demək olar ki, maliyyə, kredi mərkəzinə çevirə, iqtisadi mərkəzinə çevirə bilər. Gələcəkdə bir şərqin iqtisadi mərkəzi ola bilərik.
Onun sözlərinə görə son 2 ildə birbaşa humanitar sahə ixtisaslarının cəmləşdiyi üçüncü qrupa sənəd verənlərin sayı xeyli artmaqdadır. 2005-ci ildə hüquqşünas ixtisası üzrə dövlət və özəl ali məktəblər üçün 730 yer ayrılsa da, bu il özəl institutlarda hüquq və tibb fakültələrinə qəbul dayandırılıb. Amma bunun əvəzində dövlət ali təhsil müəssisələrinə qəbul planı artırılmayıb. Hikmət Kazımov deyir ki, kimin hara sənəd verməsi öz şəxsi işidir. Ancaq o məsləhət görür ki, abituriyentlər şan-şöhrət xatirinə və ya hansısa yerdə qəbul azdır deyə yox, hansı sahə ürəklərincədir o sahəyə sənəd versinlər. Vaxtı ilə 1500 tələbənin təhsil aldığı Gəncə Kənd Təsərrüfatı Akademiyasında indi qiyabı və əyanı təhsil alan tələbələrin sayı cəmi 500 nəfərdir. Akademiyanın tədris şöbəsinin müdiri Nüsrət Hüseynov hesab bilir ki, Azərbaycan aqrar ölkə olduğundan indi Respublikaya kənd təsərrüfatı sahəsində ixtisaslaşan mütəxəssislər hüquqşünaslardan az lazım deyil. Bir neçə ay əvvəl ölkədə quş qripi tuğyan edəndə Azərbaycanda bu sahəni bilən mütəxəssislərin tapılmadığını deyən cənab Hüseynova görə bütün bu məsələlər təhsil proqramında, tələbə qəbulu məsələsində nəzərə alınmalıdır.
Bu günləri o fermer təsərrüfatları da bilməlidir ki, əgər aqrar sahə ilə məşğul olursa da, onlara fayda həkimi lazımdır, onlara yaxşı ağırlıq lazımdır, onlara yaxşı bitki mühafizəsi ağırlıq lazımdır və digər istəklər lazımdır.
Nusrət Hüseynova görə tələbələr ixtisas seçərkən Azərbaycanın aqrar ölkə olduğunu və gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişaf edəcəyini nəzərdən qaçırmamalıdırlar. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə hazırda ölkədə informasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssis qıtlığı olduğunu düşünür. O, abituriyentlərin bu sahəyə meyllənməsinin tərəfdarıdır. Hökumətin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsinə xüsusi diqqət ayırmağa başladığını deyən Osman Gündüzə görə, getdikcə bu sahəyə mütəxəssislər lazım olacaq. Yəni, onun fikrincə, informasiya texnologiyaları sahəsində ixtisaslaşanların gələcəkdə işsiz qalması mümkün deyil.
İnsanlar bu yönümə istiqamət göstərsələr, hesab edirəm ki, gələcəkdə həm cəmiyyət dövlət udar, həm də olan özləri udar, çünki bu sahədə məvacib xeyli yüksəkdir.
Təhsildə İslahatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zəminə Əliqızı isə hesab edir ki, humanitar sahələrə sənəd verənlər texniki fənlərə nisbətən bu sahədə oxumağın bir qədər asan olduğunu düşünürlər. Mərkəz rəhbərinə görə daha yaxşı olar ki, qəbul hər il lazım olan tələbata uyğun aparılsın.
Maarif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Cümə günü dövlət qulluğu günüdür. Dövlət qulluqçusundan vətəndaş razıdırmı? Dövlət qulluğu institutları gərəyincə formalaşıbmı? Dövlət qulluqçu anlayışı qərb ölkələrində və Azərbaycanda eyni assosiasiyanımı yaradır? Arifə Kazımovanın reportajı.
Dövlət qulluğu günüdür, iyunun 23-ü Azərbaycanda. Bax, siz yəqin ki, müxtəlif idarələrin müxtəlif işlərkiniz ilə müraciət eləmişsiniz dövlət idarələrinə söhbət gedir. Bax, oradakı məmurların fəaliyyəti, sizə xidməti, qane eləyibmiz, razı qalmışsınızmı?
Gedmişim məhkəməyə, məhkəmədə belə bizə deyiblər ki, bu işi məhkəməyə versiniz, bu məhkəmənin haqqı, bu prosesin xərci o qədər olacaq ki, təzdən xərcə düşəcəksiniz, ancaq heç bir xeyri olmayacaq ona.
Elan eləyibsənsə, işçi mənə lazımdır, belə bir mütəxəssis. Mən mütəxəssis kimi gəlmişəm, mən işə niyə qəbul eləməsin?
Hamısı eynidir, məmurlarla hamısı eynidir. Heç bir dövlət, heç bir dövlət məmuru istəməz ki, onun haqqında pis fikir formalaşsın. Nə mümkündür onu eləyərlər və əgər eləmirlərsə də eləmək lazımdır.
Eləsi olur ki, iş vaxtıda işində olmur, gözləməli olur, gecə əlinkarı eləsi olur ki, öz yerindədir, nətər lazımdır ki.
Mən həmişə razı qalmışam. Qəbul olunub dəl.
Düz 4 il əvvəl, 2002-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı iyun 23-ünü dövlət qulluğu günü elan edib. Məqsəd dövlət qulluqçularının cəmiyyətə xidmətini qiymətləndirməkdir. Azərbaycanda isə dövlət qulluğu günü bu ildən qeyd olunur. Prezident İlham Əliyev mayın 25-də belə bir fərman verib. Dövlət qulluğu haqqında qanunsa 2001-ci il sentyabrın 1-də qüvvəyə minib. Bununla da hansı idarələrin dövlət orqanı və hansı işlərin dövlət qulluğu sayılması aydınlaşıb. Qanuna görə prezidentin icra aparatından tutmuş Milli Məclis, Konstitusiya Məhkəməsi, Ali Məhkəmə, Ombudsman aparatı, Mərkəzi Seçki Komissiyası, Hesablama Palatası, Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmə, o cümlədən yerli icra hakimiyyəti aparatları, rayon məhkəmələri, hərbi məhkəmələrin aparatları dövlət orqanları sayılır. Azərbaycanda dövlət qulluğunu idarə etmə şurası da yaradılıb. Şura 18 nəfərdən ibarətdir. Üzvlərin 6 nəfərini prezident, 6 nəfərini Milli Məclis, 6 nəfərini isə Konstitusiya Məhkəməsi təyin edir. Bu şura yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası da yaradılıb. Ekspertlər Azərbaycanda dövlət qulluğu institutunun hələ formalaşmaqda olduğunu deyirlər. Məsələn, dövlət qulluğuna qəbul müsabiqə yolu ilə olsa da bu prosesin daha çox şəffaflığa ehtiyacı olmasını düşünənlər var. Əlbəttə ki, qabiliyyət və yüksək peşəkarlıq nəzərə alınmaqla. Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov Azərbaycanda dövlət qulluğunu qərb dövlətləri ilə müqayisə edir.
Siyasi partiyalar hakimiyyətə gəlir, gedir, siyasi elita dəyişir, amma o dövlət qulluğunu yerinə yetirən məmurlar ordusu ki var, onlar daimi qalır və işini davam elətdirlər. Bu mənada hələ bizdə dövlət qulluqçusu bir deyək, iş olaraq, vəzifə olaraq tam formalaşmır.
Dövlət qulluğunu idarə etmə şurasının üzvü Rəbiyyət Aslanov isə siyasi hakimiyyətin dəyişməsi ilə məmurların dəyişməsi fikrini qəbul eləmir. Bunu yalnız kadr dəyişikliyi rotasiya adlandırır. Xanım Aslanovanın sözlərinə görə dövlət idarələrinə tez müsabiqə yolu ilə işə qəbul da göstərir ki, dövlət qulluğu vəzifələrinə yalnız biliyi, bacarığı olan insanlar seçilir. Millət vəkilinin fikrincə Azərbaycanda dövlət qulluqçusu institutu artıq formalaşıb.
Məmur öz işinə sadiq, öz işinin vurğunu olan, belə deyək də, fanatı olan bir insandır, olmalıdır. Bu başqa cür də yox. Bizim də hər hansı bir təsadüfdən nəticə çıxartmağın əleyhinəyəm. Çünki əgər söhbət dövlət qulluqçularından gedirsə, bəli, dövlət qulluqçularının statusu, dövlət qulluqçularının vəzifəsi, dövlət qulluğuna seçilən insanlar, onların seçilmə metodları, bütün bunlar hamısı sivil cəmiyyətin özünə məxsusluğudur və sivil cəmiyyətin tələbləridir.
Hazırda dövlət qulluqçularının etik davranış kodeksi hazırlanır. Qanun layihəsi Milli Məclisdə iki oxunuşda müzakirə olunub. Sənədə görə məmur vətəndaşı təhqir edib etikadan kənar hərəkətlərə yol verərsə, cəzalana, hətta vəzifəsini itirə bilər. Korrupsiya ilə mübarizə komissiyasının qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi üzrə işçi qrupu isə yeni bir qanun layihəsi üzərində işləyir. Vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması adlı qanun layihəsinin qeyri-hökumət təşkilatlarının korrupsiya ilə mübarizə üzrə informasiya və əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Əli Məmməd Nuriyev bu qanun layihəsi üzərində işləyənlərdən biridir.
Maraqlar toqquşmasının qarşısının alınması o deməkdir ki, vəzifəli şəxs öz funksiyalarını yerinə yetirək ki, şəxsi və digər maraqlar bəzi onun vəzifə funksiyalarını yerinə yetirməsi ilə kolliziyaya girir, yəni konfliktə girir. Bu zaman vəzifəli şəxs seçim qarşısında qalır. O ya şəxsi maraqları üstün tutmalıdır, yoxsa ictimai funksiyalar, ictimai maraqları üstün tutmalıdır. Bu zaman təbii ki, onun fəaliyyətinə qohumları tərəfindən, biznes fəaliyyəti və yaxud yaxın dostları tərəfindən, vaxtı ilə fəaliyyət göstərdiyi, belə biznes üçününda fəaliyyət göstərdiyi o hüquqi şəxslər tərəfindən müəyyən təsirlər olur. Bu təsirlərin aradan qaldırılması üçün isə təbii ki, müvafiq qanunvericilik qəbul edilməlidir.
Qanun layihəsi üzərində iş başa çatıb və Milli Məclisin payız sessiyasında qəbulu gözlənilir. Əli Məmməd Nuriyevin sözlərinə görə məmurların vətəndaş qarşısında məsuliyyətini müəyyənləşdirən qanun layihələri də hazırlanır. Məmur vətəndaş münasibətlərini tənzimləyəcək qanun layihələri hazırlanmaqda olsun, ekspertlər bu qanunların icra mexanizmlərinin hazırlanmasını da vacib sayırlar. Müstəqil məhkəmələrin yaradılması da bu məqsədə xidmət edə bilər. İyun 23-ü BMT-nin dövlət qulluğu günüdür. Bir il bundan əvvəl BMT xüsusi dövlət qulluğu mükafatı da təsis etmişdi ki, bunda 3 kateqoriya əsas götürülmüşdü. Dövlət qulluğunda şəffaflığın artırılması, qulluğun yaxşılaşdırılması və elektron hökumətin yaradılması. Bakıdan Arifə Kazımova. Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Azadlıq radiosu dalğalarında Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Aylarla davam edən danışıqlardan sonra Ukraynanın keçmiş inqilab tərəfdaşları koalisyon hökumət qurmaq razılığına gəldilər. Martda keçirilən seçkilərdən sonra keçilməz əsas əngəl qərbpərəst adlandırılan partiyaların nazir postlarını necə bölmək barədə razılaşmaları idi. İndilik həmin əngəlin aşıldığı görsənir. Bu uzun ömürlü ola bilərmi? Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
Cümə axşamı günü hamının çoxdan gözlədiyi koalisiya hökumətinin tərkibi haqda uzun-uzadı danışıqların razılaşmayla nəticələnməsi xəbərini Verkhovna Rada Ukrayna parlamentinə Yuliya Timoshenko çatdırdı. Mənə böyük bir şərəf, bütün millətin təəssüf ki, 3 ay gözləməli olduğu xəbəri sizə çatdırmaq qismət olub. Elan etmək istəyirəm ki, indən belə bizim Ukrayna, Yuliya Timoshenkonun bloku və Sosialist Partiyasını özündə birləşdirən demokratik qüvvələrin koalisiyası yaradıldı.
Нашої України бюд соціалістичної партії створено.
Ukraynada iri partiyaların heç birinin mart parlament seçkilərində mütləq üstünlüyə nail ola bilməməsi koalisiya hökumətinin yaradılması zərurətini ortaya çıxarmışdı. Prezident Viktor Yushchenkonun bizim Ukrayna seçkidə 3-cü yerə çıxan zaman Narıncı İnqilaba müxalif qüvvələrin rəhbəri Rusiya Milli Viktor Yanukoviçin Regionlar Partiyası ən çox səs qazanmışdı. 450 yerli parlamentdə yeni koalisiya 243 mandata, Regionlar Partiyası ilə Komünist Partiyası isə birlikdə 207 yerə malikdir. İnqilab dövründə müttəfiq olmuş, lakin sonradan araları dəymiş Timoshenko ilə Yushchenko komandasının üzvləri arasında mövcud kəskin ziddiyyətlər koalisiya formalaşması qarşısında əsas maneələrdən biri olmuşdu. Bir qədər əvvəl isə Yushchenko həddindən artıq ambisiyalı olmaqda ittiham etdiyi Timoshenkonu baş nazir vəzifəsindən kənarlaşdırmasına baxmayaraq, sonradan onu yenidən vəzifəsində bərpa etməli oldu. Timoshenkonun bloku seçkidə ikinci yer tutduğuna görə yeni koalisiya komandasında da ən güclü oyunçu olaraq qalır. Yuliya Tymoshenko Yanukovych düşərgəsinin narıncı koalisiya daxilindəki ziddiyyətlərdən yararlanmaq ümidlərinin puç olduğunu bəyan edib. Siz narıncı inqilabın banditlərin yeri qazanmaqdır şuarını banditlər nazir kürsülərində əyləşməli şuarı ilə əvəz etmək istəmişsiniz, amma möhtərəm dostlar bu heç vaxt baş tutmayacaq. Yushchenkonun öz müttəfiqi Tymoshenkonun isə qatı tənqidçilərindən biri olan ölkənin şirniyyat və media maqnatı Petro Poroshenkonu spiker kürsüsündə oturtmaq istəyi danışıqların yekun mərhələsini bir xeyli çətinləşdirmişdi. Lakin belə ziddiyyətlərə baxmayaraq Yushchenko ilə Tymoshenko hazırda birgə işləmək qabiliyyətini sübut etməli olacaqlar. Narıncı inqilab tərəfdarlarının bir çoxu ondan 2 il keçəndən sonra özlərinə allanmış hesab edir. Ölkə iqtisadiyyatı tənəzzül keçirir, islahatlar parlament tərəfindən yubadılıb və 2004-cü ilin dekabrında inqilabın vücuda gətirdiyi qərb meyilli inkişafa ümidlər isə son vaxtlar tükənməkdədir. Demokratların bir araya gəlməsi əlbəttə siyasi ziddiyyətlərin Yushchenkonun partiyası ilə Yanukovych düşərgəsi arasında alyansla nəticələnməsini nəhayət istisna etməklə müəyyən rahatlığa səbəb oldu, lakin həftələrlə davam edən danışıqlardan sonra razılaşma əldə olunması haqda elanlar, sonra isə bunların təksib olunması həm Ukraynada həm də xaricdə müəyyən məyusluğa səbəb olub. Londondakı Economist Intelligence Unit'in təhlilçisi Stuart Hensel koalisiyaya üzv olan siyasətçilərə ictimai etimadın bir xeyli azaldığını və yeni hökumətin effektivliyinə şübhə duyulduğunu deyir. O fakt ki, bizim Ukrayna narıncı partiyalarla paralel olaraq regionlar partiyası ilə də danışıqlar apara bilərdi, yaxud bunun mümkünlüyünə dair rəy yaranması yəqin ki, nə Ukrayna cəmiyyətinin, nə də beynəlxalq ictimaiyyətin ondan umduqları ilə üst-üstə düşmür. Hensel'in fikrincə danışıqların dalana dirənməsi ilə Yushchenko'ya olan etimad bir xeyli azalıb və bugün çox az adam prezidenti sabitləşdirici qüvvəyə malik olan bir şəxsiyyət hesab edir. Məncə bu üç ay onlara baha başa gələcək. Məncə ən çox itki vermiş şəxslərdən biri Viktor Yushchenko'dur ki, ölkəsini konstruktiv şəkildə idarə etmək, məhdud şanslardan istifadə etməkdə bir daha qabiliyyətsizliyini nümayiş etdirdi. Məncə o bu oyunu ustalıqla apara bilmədi. Lakin təhlilçinin dediyinə görə bunun üçün təkcə Ukrayna siyasətçilərini qınamaq ədalətsizlik olardı. Çünki ola bilsin, qərbdə narıncı inqilabın nailiyyətlərinə qeyri-realist ümidlər doğmuşdu. Bu isə bir daha onu sübut edir ki, Ukraynanın inkişaf yolu gözlənildiyindən bir xeyli uzun ola bilər.
Rövşən Rahimoğlu. Türkiyənin enerji naziri Ceyhan şəhərinin dünya enerji bazarında çox önəmli yer tutacağını deyir. Amma bir çox təhlilçilər bu cür bəyanatlarda eyforiya əlamətdə olduğunu qeyd edirlər. Hər halda artıq Xəzər nefti Ceyhan limanından qərb bazarlarına daşınmaqdadır və Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəmərinin iyulun 13-də inoqrasiyası keçiriləsdir. Kəmərin regional inkişafa hansı təsiri, hansı təkanı ola bilər? Vais Əlizadənin reportajı.
Enerji kaynakları ulusal güvenlik ve bağımsızlığın temel unsurları arasında haklı yerini almıştır.
Cambridge Üniversitesi Enerji Araştırmaları Mərkəzi və Türkiyədəki Xarici İqtisadi Əlaqələr Şurasının birlikdə keçirdiyi konfransda çıxış edən Baş Nazir Recep Tayyip Erdoğan enerji məsələsini ölkələrin müstəqilliyinin başlıca atributlarından biri kimi xarakteriz etdi. Enerji Naziri Hilmi Gülər iyulun 13-də Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru xəttinin rəsmi açılış mərasimindən sonra həyata keçirilməsi nəzərə tutulan yeni layihələrlə Ceyhanın beynəlxalq enerji bazarının önəmli mərkəzlərindən biri halına gələcəyini və hətta neft və qaz qiymətlərinin müəyyənləşməsində Ceyhanın önəmli rolu olacağını vuruladı. Mətbuat konfransı keçirən Xarici İşlər Nazirliyi Enerji İdarəsi Baş Direktorunun müavini Səfir Mitat Rəndə isə Ceyhan terminalının Genoya və Rotterdam kimi dünya enerji bazarının başlıca nöqtələrini geridə qoya biləcəyini söylədi. Reallaşdırılan və həyata keçirilməsi planlaşdırılan enerji layihələrinin Türkiyənin regiondakı geostrateji mövqeyini gücləndirəcəyi və bölgənin rifah səviyyəsinə müsbət təsir göstərəcəyi şübhə doğurmamaqla birlikdə bu sual da meydana çıxır. Ceyhanın Genoya və Rotterdamı geridə qoyaraq dünya bazarındakı enerji qiymətlərində müəyyənləşdirici rol oynaması nə dərəcədə mümkündür? Müsahibimiz Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru Necdet Pamir, Ceyhanın dünya enerji bazarında Rotterdam və Genoya ilə müqayisə edilməsinin görülən işi müsbət örnəklərə bənzətmə meylindən irəli gəldiyini söyləyir. Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin reallaşması üçün çox böyük əmək sərf etdiyinə diqqət cəlb edən Necdet Pamirə görə, Ceyhanla bağlı olaraq bəzi geostrateji və təhlükəsizlik faktorlarını gözdən qaçırmamaq lazımdır. Belə ki, xüsusilə terror təhlükəsi baxımından Ceyhanın Rotterdam və Genoa ilə müqayisə edilməsi mümkün deyildir.
Hər halde kamuoyunun kafasında canlandırabilmesi için olumlu anlamda bir şeyler söylenmesi lazım. Böyle bir benzetme yapılıyor. Yani mesela bir yerde bir petrol keşfi olduğunda diyelim, işte ileride biz bir Suudi Arabistan olacağız. Bir söz söyleyebilirsiniz ama Suudi Arabistan'ın 250 milyar varil petrolü vardır. Çok daha sınırlı bir keşifte bulunmuşum. Yani Rotterdam'da, Cenova'da sadece petrol işlem hacminin büyüklüğü değil, orada daha stabil. Yani uluslararası terörist hareketler açısından vesaire açısından Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya kadar sıcak olmayan bir orman olması da önemli.
Avrasya Strateji Araştırmalar Merkezi'nin baş koordinatörü Necdet Pamir, Ceyhan'a çok yakın bölgeye gelen Kerkük yumurtalık kəmərindən ilde 71 milyon ton neft taşınmasının nəzərdə tutulmasına bakmayarak 8 illik İran-İraq müharibəsi dövründə toplam 82 milyon ton neft taşınabildiğine dikkati cəlb edərək deyir. Uzun müddət bu xətt yarı həcmi ilə çalışdı. İşğaldan sonra isə boruya bir neçə dəfə neft yüklənə bildi. Kəmərin tam həcmi ilə heç vaxt çalışmadığını deyə bilərəm. Necdet Pamir Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft və Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərlərini Azərbaycan və Gürcüstanın daha müstəqil siyasət yürüdə bilmələri üçün önəmli faktorlar kimi görür. Ceyhan terminalı tam həcmi ilə çalışdığı vaxt Türkiyə beynəlxalq bazarda qiymət müəyyənləşdirici rolu oynaya bilərmi? Sualımıza Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru Necdet Pamir belə cavab verir. Birja yaratmadan Türkiyənin bugündən sabaha qiymət müəyyənləşdirici rol oynaması asan deyil. Layihələrin Türkiyəyə önəmli geostrateji rol gətirəcəyi şübhəsizdir. Ancaq bunun üçün uyğun ortamın yaranması lazımdır. Mən Kərkük yumurtalıq örnəyinə buna görə önəm verirəm. Yəni, Kərkük yumurtalıq kimi Bakı Ceyhandan daha geniş həcmli kəmər bugün geosiyasi səbəblərə görə çalışmırsa, Orta Şərqdəki məsələlər həll edilmədən bu coğrafiyada böyük rahatlıq olacağını düşünmürəm. Əgər bir bölgəyə boru xətti gəldiysə, refah da gəlirsə, bu Kərkük yumurtalıqla niyə olmadı? Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi Baş Koordinatoru Necdet Pamirin açıqlamalarına replikamız belə oldu. Yəni, Bakı Ceyhanla bağlı da narahatlığınız ola bilərmi? Pamir'in cevabı.
Ben karamsar bir insan değilim ve Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının gerçekleşebilmesi için çok ciddi mücadele veren insanlardan bir tanesi benim. Bu hatta en fazla değer veren insanların başında ben geliyorum. Azerbaycan'a olan sevgim nedeniyle de.
Sağ olun, istiyorlar tabii.
Duygusallığı bir kenara bırakırsak ben bu risklerin olacağını da görüyorum. Büyük güçler, bölgesel güçler tarafından da çıkarılabilir. Nasıl ki Kerkük yumurtalık boru hattını sadece bir takım işte para almak için aşiretlerin ya da işte sadece Kürt grupların yaptığına inanmadığım gibi.
Enerji sahasında zamanımızın en büyük layihelerinden biri kimi karakterize edilen Bakı-Tiblisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışına 3 hafta kala Türkiye'nin resmi nümayəndələri Ceyhan'ın dünyanın en büyük terminalı haline geleceğini ve beynəlxalq bazarda Türkiye'nin qiymət müəyyənləşdirici durumuna keçeceğini beyan etseler de enerji mütəxəssisləri regiondaki vəziyyətin sabitləşməsinin önəminə diqqəti cəlb edir ve bir çox şeyi zamanın göstereceğini vurgulayırlar. Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin baş koordinatoru Türkiye'nin dünyada en çok tanınan enerji mütəxəssislərindən biri Necdet Pamir'in fikirlərinə de bu çerçevədən baxmaq faydalı olacak. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Verilişlerimiz internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Efirdə açıq mikrofondur. Dinləyicimizin şikayətini gərəkli ünvana Marif Çingizoğlu ünvanlayır.
Bu dəfə açıq mikrofona Nəsimi rayon 42 saylı orta məktəbi müəllimi Əli Əmraslanov müraciət edib. O, məzuniyyət pulunu ala bilməməsindən şikayətlənir. Onun bildirdiyinə görə bir neçə dəfə rayon təhsil şöbəsinə müraciət etsə də məzuniyyət pulunun nə vaxt veriləcəyi barədə bir söz deyilməyib.
Ayın 16-da məzuniyyətə çıxmışam. Hələ bu günə qədər məzuniyyət pulunu ala bilmirəm. Xahiş edirəm bu haqda bir məlumat verəsiniz.
Əli Əmraslanov. Nəsimi rayon təhsil şöbəsindən isə bildirdilər ki, Əli Əmraslanov məzuniyyətə çıxandan sonra 2 gün istirahat günü olduğundan təhsil şöbəsi bankdan pul götürə bilməyib. Şöbə əməkdaşının dediyinə görə bir neçə günə rayondakı bütün müəllimlərə, o cümlədən Əli Əmraslanova da məzuniyyət pulu veriləcək. Üzləşdiyiniz problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna hər vaxt müraciət edə bilərsiniz. Telefonumuz 493-73-75-dir. Amma zəng edərkən adınızı söyləməyi və əlaqə telefonlarınızı deməyi unutmayın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinle Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan